Radio Kulturan.
Kultur kuboa.
Egunon entzule guziak, egunon Josu.
Egunon zuri Mikel, eta entzule guziei.
Ara, eta gaurko kultur kuboa abiatzen dugu. Eta gaurkoan ustaritze alderatuanen gira.
Bikain.
Eta han bada, txok erakuz gela duela gutxi ifekin mintzatzeko paradizan ginuen. Zautzeko pixkat, zer zen proiektu hori, behaz, ifen desmartza artistikoa, eta margo eta eskultura lanak, eta baita ere, nola, ba, berak sortzen duen gunean, erakuz gela bat antolatu duen, eta gomidatzen ditu Euskal Herriko artista desberdinak. Eta ranun, ustaritzeko beste artista gazte bat, izigarri untxa ezautzen duguna, baina beste arlo artistiko baten bidez. Arantxa lan, beraz, dantzari gisa ezautzen duguna, baina ba, beti danik ba, arkatzekin eta margoekin lan egitea ere plazerrez sortzen duena. Eta ba, hor hausartu da, bere lehen erakusketa orkestea eta txoken, beraz ikuskai dira bere azken margoak. Usteilaren hiru arte, beraz bada,
bada
demora. Eta ba, beraekin bere margolan gintzaz mintzatzeko para izan dugu, ikusiko duzu elkarrizketa aski interesgarria izan da. Eta nola ez, musikari ere tarte edar bat emanen diogu, eta berri bitxeri nola ez,
istanda, ere bai,
eta horrekin abiatuko gira. Eta ez dakit, beti bezala.
Bebai, bazen, uda giro bat piztera. Aurkezpenik ez du behar, musika honek Beach Boys taldea entzuten dugu, eh? Ez dakit ezautzen duzun.
Ba, pixka bat, bai, Kalifornia aldeko talde bat.
Hoixe bera, eta kontatuko dizut, eta dizuet zuen entzuleak zendako hola ditzen den talde hori astapenean, ez baitzen bat ere hola ditu behar. Goazen astapenera, behoita amarka dauntan gira, Kalifornian, erraiten zinuen bezala, Mikel. Eta hor dugu Brian Wilson, nola ezan, musikari biziki gaztea, baina biziki ona ere janen dugu, genio bat dela, musikan, pianoa maite du, maite mindua da pianoaz, eta pasten ditu orduak eta orduan nolako grabagailu batekin analizatzen eta berriz egiten maite dituen musika batzuk, kantu batzuk, eta bostapenetik ageri da baduela zerbait Brian Wilson honek musika egiteko, eta benaturalki talde bat untatuko du bere bi anaiekin, kusi batekin eta lagun batekin. Taldea deitzen da Pendletons. Zer da Pendletons hori? Eskaintzen dute biskat omenaldi bat garaiko marka bati, bazen marka bat saltzen zituena, kolako ator batzuk marka batzuekin, eta zinez modan zen gauza bat zen garaian hori, beti janztentzien olako atorak t-shirta suri batzen gainetik, eta eranen dugu ere, hori bilakatzen dela haien uniformea biskat Pendletons taldearena. Askifite grabatzen dute olako molde artisau batzu bezala, grabatzen dute lehen titulu bat, biziki pop rock dena, eta ditzen da surfitzatik datorrena, eta bekondatzen ditu Brianen anaiaren abenturak, eta Kaliforniakoa da Brianen anaia, eta zeiten du surfa egiten du, eta beraz bera abenturak kondatuak dira surfin musika zati untan. Taldearen estiloa biziki identifikagarria da, erreski identifikatzen da, erritmo inspiratuak pixkat Chuck Berry eta garaiko rock'n'rolletik, eta gaitzen dituzte horako ahots harmonia batzuk edo harmonia bokal batzuk, koktel biziki eraginkor bat, eta baduena dena fama ekartzeko taldeari, eta hori gertatuko da, garaiko label handi bat, ez da trompatzen, eta erabakitzen du sinatzea Pendletons talde hori, eta ateatzea bere lehen alboma, eta jezebitzen dute, gazteak jezebitzen dute horako kutsa bat, nun badien eien lehen albumak binilo freskoak, eta ze sorpresa ez duten kartonia idikitzean, zenta ez da Pendletons izena agertzen biniloen gainean, baizik eta The Beach Boys labelak erabaki du Pendletons etzuela aski salduko izen horrek, eta ez ari bude The Beach Boys izena, beraz ona labelen indaga, beti ordena eta beti orzena ere garaian, behantei izena aldatzeko, eta gainera ez dute emeik aldatzeko, zendako saltzen baita hainitz diska hori, eta hasten da pixkat inbaditzen estado batu uziak gehi mundu osora zabaltzen, ona beraz nundik elduden surflari hoien taldearen izena, The Beach Boys, astapenean Pendletons izan behar zuena.
Harri-harri, eta zer sorpresa eskuratzen dituzularik biniloak.
Bai, ez da bat ere izan.
Ez da trompatu dira, ez da, ez da gure dizka.
Bai, 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 azkenean, hola da, eta zer jan behar da, ez dakit, jan behar da, auto hona zela, ez da, bon, pixkat gain hartu dute taldeari, baina eraginko jaizan, bon, beti joko hori, taldean, labelen, ekoiztetxean artean, bon, badira olako mila historio, baina hori izan gaurkoa.
Surfing USA entzuten dugu, nola ez, bai. Fama haundia duen zati bat. Ara, eta ba, musika ipatzen baitugu, nik nire berri bitxekin, edo nire galdera bitxiekin, zuzuekin.
Erantzun bitxiak ere, erantzun bitxiak.
Erantzun onak espero ditugu gaur, zure partetik.
Beti ara da.
Eta, bo ez dakit musika, usaila ba duzun, musika entzutea, belarrietan ezartzen diren bozgorailu txipi horien bidez, ez kaskoak.
Batzutan, batzutan, ez maiz, egia jaren, noiztenka, bai.
Bon, kusko dugu.
Menperatzen dut gaia.
Kusko dugu gai. Galdera horren ondoren segituko duzun edo ez. Zenta, iduriz, belarrietako buruz gora hiruak erabiltzean, bakterien presentzia aregotzen dute, omen.
Bai.
Ara, beraz, zure ustez, oren batez erabiltzean, hor belarrietako bozgorailu txipi horiek, zenbat aldiz bidarkatzen alditu belarrietan ditugun bakteriak, zenta bai ditugu bakteriak, ala ere, baina zenbat aldiz bidarkatzen alditu horako tresna batek, behaz, 10 aldiz, 200 aldiz, edo 700 aldiz.
Ez da berdin, 200 aldiz.
Iduriz, 700 aldiz, biderkatzen alditu, behaz, bakterien presentzia.
Guriak, gure bakteriak, ez da norbaiti prestatzen badakot, eta gero ezartzen beharian.
Ez, guriak, eta lare, landieroa sortzen aldu, behaz, bakteria sobera ditugularik, eritasunak, infekzioak.
Beharietako marranta.
Beharietako marranta, besteak bizte. Behaz, ara, ene ustez, eta hori, oren batez bakarrik, erabiliz, behaz, ustez, ongi pentsatuko duzu ondokoan ezarriko dituzularik.
Beharik kaskoak ditugula irratia.
Hori da. Eta hor filmen mundurat pastuko gira, musikatik filmen mundurat, filmak dituzte zailkapen batzuk, eta erre zailkapena bakizu zer ranen duen?
Ez.
Na, erre inglesetik restricted, behaz horrek erran nahi du ikuslego kopuru murriztu batentzat dela, edo ez dakit sobera ez dakit indarkerri badelarik
batuguna batzutan adinarekin hori
da
hori da hori da betik ez da soegin behar normalki
irudi seksualak edo irudi indarkerri bortitzak eta beste zure ustez gaur arte ikoiztu diren filma munduan, filma guztien artean, zenbatekoa da erre zailkapen hortan sartzen direnak, ehunekoetan, hiru aukera maiten dizkizut, 145, 145 edo 160.
Berroita jaren dut.
Bi bazu.
Erdia, gutxi gora bera.
Erdia, baino, bai, erdia pasa, kasik, erdia, bai. Eta ara, ez da kopuru tipia ala ere.
Ez.
Eta hene azken galdera, beste horre abiritara. Loturarik ez. Munduan, gizakiak, baino, oilo gehiago badira.
Ados.
Oilo parrasta bat badira, baina zenbat aldiz gehiago, bi aldiz gehiago, lau aldiz gehiago, edo zazpi aldiz gehiago.
Zazpi garen dut.
Ba ez, bi aldiz gehiago, behar doblea.
Gira amos miliak oilo, beraz.
Ba, holako zerbait, bai. Bai.
Bolta,
gizki. Bokero...
Estu finitiatea.
Eta jolzeak. Eta rautzeak ere. Ara, ene galdera zozoak.
Mirisker. Eta ene erantzun zozoak ere.
Eta, ba, horrein pastuko gira, gure gaurko gai nagusirat, ustaritze alderatu aten gira, behaz ustaritzeko artista bat, Arantxa Lan, bere ibilbidea zautzen dugu, dantza, eta Elirare kompainian luzaz aritu izan da, eta bere sorkuntza propioak, eta...
Kantua ere pixka,
kantua ere, bai. Eta, bon, nunbait... biri ibilbidean ere margoa betidanik margoarekin lotura bat izan du, baina ez du sekulan publikoki hori agertarazi, eta azken bi urte horietan ba, margoa initzegin baititu, ba, erabaki du erakusketa baten egitea edo MoMA erakustea, eta ba, ustaritzen gelditu da, txok erakus gelan, eta ba, hortaz mintzatzeko para izan dugu beraekin, behaz Arantxa Lanek aurkeztuko dugu pixkat bere ibilbidea eta bere margo sorkuntza nondik egiten den. Entzun dezagun.
Radio Kulturan Kultur Kuboa. Egunon, Arantxa Lan, artista margolaria eta dantzaria.
Artista hitza luzatu duzu, zenta, ara, lehen argiki dantzari gisa orkesten zinuen zure burua, baina horrein, ja, dudan, emaiten dut dudan zirela nola orkestu, ez?
Bai, hori da, nire ibilbidean zeharkatu ditut disiplina desberdinak, beraz izan arte plastikoak, dantza eta ahotsa ere. Orain arte dantzari emanion toki gehiena, eta badu bi urte orain badutala gogo hori, ara hiru disiplina horiek pixkat garatzea eta adierazteko manera zabaltzea.
Zure ibilbide artistikoan, ze arlotik abiatu zinen?
Beraz, ibilbide akademikoaren aldetik hasi nintzen arte plastikoekin lehenik, basoa ukan ondotik egin nuen lizentzia bat Bordalen, ondotik egin nuen Baionako arte eskolan prepa bat, gero dantzara pastuniz, Toulouseko Centro Koreografik James Carles hortan pasanituen hiru urte, eta gero segitu dut hola formatzen eskuin ezker ikastaroak hartuz eta, eta azkenik hautsa landu nuen beraz kontserbatorioan klase lirikoan lau urtez.
Arte plastikoak erraiten delarik, arte plastikoak nola azaltzen aldugu eta zer zen zuri interesatzen zaizuna gehienik zein arlo edo materia edo?
Arte plastikoak biltzen dituzte justuki materia desberdinak izaiten alda tindua, marrazkia, eskultura, performantzia, instalazioa eta hainbat forma badira. Nik erabat tindua eta marrazkia lantzen ditut, naiz eta nire ikasketetan beste forma batzu entxatu dituzten, instalazioa baita performantzia bereziki.
Baina astapeneko sensibilitatea edo sartu zinelarik zengaitik sartu zinen margoarik?
Bai, bai, tindua eta marrazkiarekin bereziki. Hortan dut sensibilitate handiena pentsatzen dut.
Zengaitik, nondik etortzen zaizu?
Pentsatzen dut dela tipitan irakurtzen dituen aurrentzako liburuak eta jadanik hortan marrazkiak biziki maiten dituen eta horrek piztu zautan hori marrazteko gogoa eta hori gelditu zaut beti. Biziki maite dut gaur ere begiratzea aurrentzako liburuak eta marrazki bizidunetan ere biziki sentsibila nintzen hori. Eta azkenik nire amak bazituen ere margolarien liburu batzu. Adibidez gogoan dut Claude Moneren liburu bat, ara baziren argazki bizkiedexak eta bere baratzea ere ageri zen, eta bon, ustut horrek piztu ninduela zerbait horra.
Azken urte horietan erranduzu, dantzan aritzen zirela gehien bat, publikoki eta beste, baina tinduarenan, noiz etortzen zaizu gogoa edo zer izaten dira puskat faziak bezala tindatzeko edo?
Bai, ejan behar da, jaranik hiru disiplina horiek eta bon, denentzat berdin da, baina gale egiten dute zinez engainamendu bat. Ejan nahi dut izan dantza, arte plastikoa edo ahotsa, hiruetan engainamendu bat galdetzen da, ara, zerbait ateratzeko eta ondorioz nahiago dut badituztararik adibidez bederen hiru egun oso sakonki sartzeko. Beraz, hori dependitzen du nire gutegiaz, zenta hori guziaz gain erakasten dut ere, eramaiten ditut sensibilizazio lanak dantzan eskoletan eta, beraz, erritmatzen dute ere nire astea. Orduan dependitzen du, iduritzen zaut zikloak direla, adibidez dantza garai batez ukanen dut hainitz, beraz, hortan ibiliko niz, eta gero lasaituko da, beraz, baliatzen dut hor tinduan aritzeko eta estimulatzeko, zenta azkenean sortzeko, ez da hola egiten, ez da hola diten sortzeko abaila edo emeia. Eta batzutan, beba batean zerbaitek estimulatuko nau eta kristoin eme jaukanen dut margotzeko eta beraz hortan pasako dut denbora, albezain bat. Boara, antolaketa komplikatua da. Baina egin garria da.
Galdera pixkat zaila eta boain hitzetan behar duguna egin kazetariok, baina beste pertsona artistok ez duten amaite da definitzea bakotxaren lana edo espresioa eta beste, behaz, zur margoetan zer ikusten alda eta nola orkestuko zenituzke.
Bai, egia da ariketa biziki zaila dela, niretzat hasteko eta ustut denentzat. Be adierazten baikira ere manera batez eta behar ba hitzekin beldur gira reduzitzea edo boara. Baina, inen dut bai, zerbait, entxatuko niz. Beraz, nire azken margolanak deitu ditut paisaia organikoak. Eta da paisaia naturala eta gizakien gorputzaren arteko harremana. Paralelo bat bezala, dira bakarrik paisaia irudikatuak, eta dira barne paisaiak bezala. Dibidez, nire baitan senditzen dituzten, sentsazio, sentimendu, edo barne gatazkak adierazten dituzte, taula horiek. Nire lanean uste dut mitologiaz, euskal mitologiaz, eta beste mitologietaz ere inspiratzen iz, hainitz, ara biziaren zikloa, bada iluna eta argiaren arteko kontraerran bat, arpezilotik ateratzen bagina bezala, eta organikoa eta mineralaren arteko zerbait ere. Eta niretzat interesatzen dauena da nola gorputz batek edo nola paisaia batek bere lekukotasuna markatzen duen, adibidez gorputz batek bere aztarnak uzten ditu, denboraren aztarnak, eta paisaia batean adibidez mendiak ere zerbait markatzen du, moldatzen da denborarekin, baina ez da gorputz baten ber temporalitatea. Orduan interesatzen da nola gauzek elgarri erantzuten duten, eta azkenean zenbat lotuak giren gure inguruneari. Horra, eta alako joan din bat bada, kanpoa eta barnearen artean. Bo, horra, horrez dut.
Ados, maiz. Zapenean errizten zinuen, hori nahiko zinuela, margoek beraiek hitz egitea eta zaila dela beraz artistak bere hitzak emaitea, baina ala ere, bo, atera zaizu pixkat azalpen zerbait, eta lehen erraiten zinuen ere ez dela sortzen bat batean eta beste, behaz nola da zure ibilbidea sortzeko momentuan, irudikatzen duzu zer egin nahi duzun eta orduan azten zira lan egiten, nunbait baduzu zure buruan irudi bat eta ez dakit nola etortzen zaizu inspirazioa.
Beraz, batzutan gertatzen zaut ideia batzen ukaitea, egiten dut, segurtatzeko ideia txar bat zela. Zenta usutan idei bat ez da, bo nola ekan, sortzea ez da ideia baten ukaitea, nire ustez. Ara, bainan behar dut kanporatu hori, eta hori kanporatuta beraz beste zerbait posible da. Gehienetan ez dakit zer sortuko dutan, bainan azkenean materiarekin dut komunikatzen eta hor, adibidez hasiko dut zerbait eta ezaut gustatzen eta beraz estaliko dut materiarekin eta ezabatuko dut eta estaliko dut eta ezabatuko dut eta pixkanaka badira alako estalgi batzu bata bestearen gainetik eta kajakatuz, nik ainitz kajakatzen dut adibidez pintzelekin, batzutan eskuekin eta pixkanaka be gauz batzu agertzen eta desagertzen dira eta joko horrekin joan din hortan be zerbait agertzen zaut eta hor gehiago kontrola hartuko dut. Zerbait ikusten balin badut, behara edo azpimarratuko dut, edo alderantziz oraindik gehiago ezabatuko. Ara, hola dut, gero eta gehiago lan egiten. Astapen batean behar ba nire lana gehiago zen garbiagoa erranen nuke, edo behar ba teknika mailan zerbait lehunagoa eta pixkanaka materiarekin gehiago jostatzen iz. Ara, hor, uste dut, astapeneko fase batean izala eta sekatzen dut oino. ahunt nere zindu nortasuna edo zakit nola egan behar den, baina naiz eta zerbait afirmatzen ari den, baina koloreekin eta gauza aski desberdinak badirela ikusten dut, eta etengabeko ikerketa da, baina bai, ustut nere zindatzeko manera hori dela, estalgiekin jostatzea eta ezabatzea eta berriz estaltzea eta bar.
Raiten duzu bidean zirela eta ari zirela sekatzen, baina hala ere orain badakigu iraganeko artista hundi hainitzek ere hola abiatzen zirela margo batekin eta bat batean estaltzen eta beste margo bat ez gainean gaur egun badira teknikak isa izpiekin ikusteko zer den azpian eta deskubritzen ditugu margo hainitz. Baz, hori bada sekatze bat, zuk numait kontenti izan arte edo emaitza horrekin identifikatua izan ditu arte guti gura bera?
Bai, hori da, momentu batez uste dut senditzen dutala justu dela. Jan nahi du nire gandik urbil dela, albe zain bat. Eta senditzen balin badut urjun dela, nigandik aldatuko, segituko dut. Lortu arte, ara, justu sentimendu hori. Ez dakit nola esplikatu, susen, baina uste dut muga horretan dela, simpleki. Baina, adibidez, behaiten nuen lagun batzueri ere, hor begiratzen intuztalari nire taulak, ebe batzutan, egun batzutan, ez nizain justu atxemaiten taula batzuekin. Eta biharamunean behiz zeldu zaut, baina uste dut sorkuntzak inun baino gehiago erakusten dituela gure kontra ejanak, eguneroko kontra ejanak, batzutan alakoa gira eta beste batzutan bestelakoa eta beste batzutan biak, eta onartu behar da kompleksutasun hori.
Hor ere, ba, egun batez manera batez, beste egun batez beste manera batez girela, bai, egia, baina bitxia da, zenta badira zure kuadroetan, nagusiki, ez dakit, lehen ikuspegitik eta ikusle ikuspegitik iduridu, badirela bi unibertsu koloren aldetik guztiz ezberdinak, batzuk kolore gris ilunak, eta beste batzuk bizik koloredunak. Beaz, hor ere, dependentzen du zeguna den?
Bai, bada, hortarik, bai. Egia da, janen nuke orokorki alere nire lanean kolore pastelak edo erabiltzen dituela. Usu bi kolore eta zurita beltza gian, bai, aski pastela edo iluna. Eta azken denbora horietan momentu bat ez banuen aski. Eta nahi izan dut kolorea, ez dakitzen dako, ez dut esplikatzen, baina nahi izan dut ara kolorea entxeatu, eta bon, asiniz urdinarekin bakarrik. Eta beltza eta zuriarekin, baina bon kolore bat da. Eta pixkanaka gehitu ditut, eta bai banuen behar hori. Behaz, ez dakit, ez dut esplikatzen. Behar ba aroaren gatik, behar ba ere gara horietan biziki mugatuak ginen gure espazioetan, eta jende gutxi ikusten dugu, behar bada bazen ala kolorea zartzeko beharra, ez dakit. Batzutan da nire umoreak, momentuko umoreak du gidatuko ze kolorea hautatuko dutan, baina gertatu zaut ere astea taula bat kolorea hainitzekin eta boa, sobera nazkakajia atxemaitea eta bat batean beltza eta zuri eta albezain buti. Ara, batzutan minimalistaruntz eta beste batzutan alderantziz, bai, bai.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ariketa berezia, proposatu daukogu beraz Arantxa Laneri, lehen aldikotz beraz mintzatzen baita, bere margo hiri buruz, benen, bo, aski, untxa, eta,
bai, bai, bai.
Eta bo, ba, hori, bere humore honez, azaldu dauzku bere sortzeko ibilbidea, eta nondik norakoak. Segituko dugu, beraekin mintzatzen, hor bigarren parte baten, hor ariketa berezi batzuk galdegin dizkiogu, baina, bo, artea no, musika zati bat okeratu duzu.
Bai, eta aktualitateari lotzen gira. Janen dut behiz itzlahi bat, mangizun untan, deskor estiloko, metal estiloko talde bat dugu. Darko deitzen da. Talde aski berezia, bikote bat da, eta bo, gitarista, bateri jolea da, ere grabatzen dituzte gauza batzu, kantaria, bon, bakutsak badu bere taldea, batu dira biak, eta ateraute hor behikitan nola zenbait egun animaleko proiektu bat, egia jan biziki bortitza, biziki teknikoa, biziki maite ditudan hainbat gauza eta gian zu zuen baitan ere, duzuen artean entzulak batzuek ere maite dute, baina nahzut kantu bat ez dena baita ez bada biziki irudikatiboa estiloaren aldetik, badu beste influentzia batea albumetik ateratakoa da musikazati hori, baina ez da hain bortitza eta baditu emozio pixkat ezberdina konparatuz beste kantuei, darko taldeak eskaintzen dauku dona musikazatia eta maite bauzi estilo hori joan entzutera badira fituringako jere kantari ikaragarri batzuekin, Ben Duer, Darius Terrani, eta hor kantaria dugu Tom Barber, Josh Millerrekin eta zinez ikaragarria da, darko.
Just let remind yourself of you.
behar, ha?
Na, dako, duna kantuarekin, bo, ez da bat ere, jaten dute behiz irudikatiboa albumarekiko, bainan, bo, badukitu berezi bat, eta sartzeko erreski, ona, boni da biziki, emo, biskat, metalkor, eta bai, beste estilo batzu, diskoan, ona.
Bai, maitatu izan dut, hor, giro batetik bestera, eta, ora, bi giro guztiz ezberdin, eta, bo, naiz eta ikusten da indarra, bada, hor, intentzioetetai, ez dakit nola erran, bortizkeri puntu bat ere, baina,
ala ere,
gozoa, eta, bo, aski, erreski, entzut. Dena,
diseritzen da hori, diseritzen da.
Bai. Segi dezagun Arantxa lanekin, eta, bon, iaz, bainadin loiakekin, ba, berarekin, izan ginuen, aukera Arantxarekin, purruz zalda emankizun bat grabatzea, eta hor, ba, berriz errepikatu dut, numait purruz zaldan eginitako, galdera bat, eta horrekin abiatuko gira, bigarren partea entzun godu.
Radio Kulturan Kulturkuboa.
Galdetuko dautzut, bon, galdera bat purruz zalda emankizunean galdetu genizuna, beraz kolore bat hautatzekotan.
Beraz gaur horia hautatzuko dut. Bai, ejan anuan ara, hiru kolore bizki maite dituztala, urdina, horia eta berdea. Eta bai, gaur horia, gainera lainotsu da, beraz beharrezkoa da.
Hor egia erran, lehena erran dut aztapenean, ezautzen zaitugu gehien bat azken urte horietan, dantzari, koreografo lanetan eta beste. Eta hor, bom, zure margo lana aurkezten duzu publikoki. Beaz, bom, nola izan da eta lehen aldiz da, uste dut ez?
Hori da, lehen aldiz da, orain arte beraz dantzari eman nion toki gehiena, naiz eta segitu dutan tindatzen edo marrazen, baina alere nahiko gutxi. Eta hor, badu bi urte berriz hasi nizala zinaz lantzen, sakonki. Azkenean, ezan nuen jadanik uste dut arte plastikoak, dantza eta ahotsa landu dituzteala bere esirik, baina senditzen dut emeia hori hori dena batzea. Senditzen dut adibidez nire tinduetan mugimenduak baduela garrantzia handi bat. Alderantziz lagun batzuk ikusten nautelarik dantzatzen, jaiten nautate dantzatzen dutala, tindatzen dutan bezala. Ikusten baitituzte adibidez nire marrazkietan gehien bat pertsonaia batzu edo... Eta nire margolanetan, oartu niz banituela hiru lanak datz, janen nuke. Bata beraz paisaia organikoena, deitzen dituztanak. Bi garrena diteke munstroak edo pertsonaia torturatu batzu, era berean beldurgarriak baina goxoak ere. Eta hiru garrenak datza da gorputzaren tratamendua, baina gorputza beti edo usu destrukturatua da. Edo eraikitzen ari da. Eta iduritzen zaut, nire ikerketa horietan, edo bai lanketa horietan, benere ibilbideari lotua da, eta nire baitan dituztan galdezketak ateratzen direla, janai baitu, gorputzaren estrukturatzea edo destrukturatzea da, nunbait ere, be ni ari naizela eraikitzen, eta toki bat hartzen, behar ba, denen problematika baita, bizitza batean, toki baten hartzea, eta ara, uste dut, alde hori agertzen dela bai dantzan, bai nire margolanetan.
Nola sortu zaizu zure lanekin erakusketa baten eitea, edo zakit kasualki izan denez, edo nahi bat?
Bai, nahi bat biztan dena, jaztik hainitz tindatu dut, alere egin dut tindu kantitate aski handi bat. Konfinamendua zelako, eta jadanik hasi nintzen aintzineko udan, 2019an. Eta bai, uste dut, banuela behar hori erakusteko nere lana, gibeltasuna ere hartzeko, eta jendearekin partekatzeko, zerbait pausatzeko, eta beha aintzinatzeko, simpleki. Ara, hola etorri da, eta beraz, ustaritzeko txok galerira urbiltzen nintzen batzutan, eta ondorioz, if, beraz, txok galeria sortu duen artistari, galegin nion, ea posible nuen erakusketa baten egitea. Beraz, erakutsi nion egiten nuena, eta esplikatu nion nire desmartxa, eta onartu zuen. Bai, importantea atxemaiten dut olako guneak ukaitea eta ustaritzen gainera ara, Euskal Herriko artisten lana erakusten du galeria hortan eta erritipi batean izaiteak, ustut baduela bere garrantzia arte plastikoak eta arte mundua orokorki ezpaita beti errez irakurtzeko edo eta horra erritipi batean be urbilda eta edo nortiten alda, bon, horra.
Beraz, zure naia zen, baina aldi berean, lehen erakusketa izanki, baduzu horako beldur bat edo estres bat edo ez dakit, pixkat urduri ez?
Bai, urduri naiz, bai, lehen erakusketa da, jendeak ez daki bortxaz, jaiten zinuen bezala, dantzari bezala ezagutzen nau gehiago jendeak, beraz, presioa bada gauza berri bat erakusterakoan, eta gainera orain arte besteen izenean ari izaniz, besteen zerbitzuan, eta hor arrisku gehiago hartzen dut, nire buruarekin ari niz, eta gainera ez dut naiz eta esperientzia bat dutan, ez niz bat ere konparatzen ahal, ara, ugei urtez ari den artista batekin, fe ez dut bat ere pretentzio hori hasteko. Naiz eta zerbait erakutsi nahi dutan, eta bai, badut, emeia hori, ara, partekatzeko. Eta gibeltasuna hartzeko ere, nire lanarekiko, hobeki aintzinatzeko.
Erresa izan da, uteatzea, aukeratzea, zein margoek harriko zenituen, zenta, bon, pentsa dut badituzula, bai. Eta hor paisaio organiko eta zarparter badituzu beste bizail, beraz hor paisaio organikoak hautatu dituzu, enan erresa izan alda, uteatzea zein margoek harri edo buru hauste bat.
Buru haustea ez zain beste, baina netzen hain simple ere, zenta azkenean hor badira 2019 eta 2021 arteko tinduak eta marrazki batzu. Eta egia da, be aipatzen ginuen bezala kolorean aldetik, jadanik garapen bat izan dela, materiaren lanketaren aldetik ere, eta azkenik egin dituzten taulak azkenean ez ziren aski galeriak guztia betetzeko, beraz osatu behar izan ditut 2019 eta 2020ko taulekin. Eta beraz, nahi nuen alere harmonia bat agertzea estetikaren aldetik, jendea ez galtzeko. Baina uste dut interesgarria dela ere, zenta garapen bat agertzen da. Eta monik maite dut adibidez hori erakusketa batean artistaren desmartza edo pentsaketaren ibilbidea ikustea. Beraz, etzen burua ustea, baina etzen hain evidentea ere ez, ara.
Gaten zirelarik hori beste artista batzuen erakusketetarat, ez dakit usu, gaten zaren ez maite duzun, eta maite duzun gako ulermen gakoak ukaitea, edo ez, edo zuk zure interpretazioa garatzea, eta zuk publikoarekiko zeharreman nahi duzu pixkata saldu, ari erazi nahi zinuena.
Beraz, lehen galderarekiko, bai erakusketa batzuen ikustera abianiz. Bon, hor, biztanen azken garaietan ez dut gauza handirik ikusi, baina hala ere Euskal Herrian badira ikusteko gauza hainitz. Erakusketa bat ikusten dutarek, dependitzen du batzutan ezagutzen dut artista, adibidez, erakusketa potoloetara joaiten izalaik, bon, usu da, nire ikasketetan landu baitut, edo urbil senditzen bainiz, sensibilitateaz, edo araberaz nahiko informazio badut. Maite dut sartzea ahunt bere munduan, eta bai, biografiak ere interesatzen hau, bai, maite dut deskubritzea albezain bat informazio, baina ez dut bortxaz beharrik ulertzea edo ez dut maite ere gako gehiegi ukaitea, zenta nik estimatzen dut obra batek baduela, ukan berduela indar bat berez eta sentsazioak edo sentimenduak eragiten badauzkit deus ejan gabe, niretzat lortua da, naiz eta ez dutan bortxaz artistaren intentzioa ikusiko edo ulertuko. Beraz, alderantziz, nire erakusketarekiko, publikoarekin irudikatzen dutan ahemana, adibidez, ostegunean lehen eguna zen, izan da pasabide pixka bat, eta batzuk galdekin dauzkidate galdera hainitz, eta biziki, ni posteniz, galderak pausatzen badira, erantzuten dut gogotik, baina ni honik ez dut sobera erranen, baitakit hainitzek ez dutela maite, erraitea gehiagin, nahi dute haien historioa egin, eta sakondu nahi bat dute berantago, bai, baina uzten dut, nik ere ez dut sobera maite, adibidez, denda batean sartzen naiz erarik, bere ala pertsona aldutela galdegitera bai, zer nahi duzu edo nahi duzu jaitea esplikatzea zerbait, bon. Ara, ni alakoa niz, beraz, nahi gotutzi espazioa autuari.
Hor, ez dakit, gaur, balda, hemen da den kuadro margo bat, gaur bereziki, ez dakit, identifikatua zitzen zirena, eta zein liteke, nola ditzen da?
Hori galdera biziki zaila da. Usten dautazu bi minuta. Hau, adibidez da nire maite nire tariko bat. Janen nuke koloretsu bat eta beste bat ez koloretsua. Bat ez hartatu behar.
Gaurkoa.
Bai, ale, behori hautatuko dut. Beraz, hor hautatu dut gaurko taula bezala espirala deitzen dena. Mahazki eta tinduaren artean den taula bat. Akrilikoarekin tindatzen dut eta hor bada ere txinako ankrea. Eta koloreak nahiko ilunak dira, baina kontrastatuak dira kolore beroekin, alere. Bada alako laino zerbait. Piskat eszena kaotiko bat da, alere. irudikatzen dira, ez dakit asmatzen aldira badirela gorputz zati batzu. Bada mugimendu aski, bai mugimendu hainitz bada, espirala, bai justuki espirala deitu dut ortako, nola jaiten da mustuka bat, safarikatzen baginu bezala edo tinkatzen baginu bezala. Eta behar bat gauk, ala, mila gauzetan iz, hor, mila gauzari pentsatu behar dut, bai dut proiektu hainitz hasi behiak, eta behar bat, bai, taula horrek ene gaurko barne gatazka adierazten duela.
Ba, mi esker Arantxa, eta hori, eta erakusketa hon, hemen txokean ustaritzen, eta bideon zure arte lanari.
Mil esker zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, gomitapena luzatua, Arantxa lanen, paisaia organikoak ustaritzen, txok erakuskilan ikusgai, eta hori ustailaren beratzi arte, beraz bada demora, ala ere kasu emazue, begiratu nunbait interneten ordutegiak ikusteko segunetan irekia den, eta segunetan, ez? Eta bai, merezi du, badira hori ama zazpi bat margo, eta hori, bakotsak gero bere
zendimenduak
irekizteko artea, hori da. Are, musikarekin bukatuko dugu,
bai.
Eta bon, badakizunik galderak maite ditu dala, behaz,
bai.
Ja, asmatzen duzuna. Zintzuk izan diren rock munduan, keien saldu diren albumak, iruleenak, ja, baten bat asmatzen duzun.
Jokan,
albumak. Rock eta pop.
Ados, bai, zanbera, Michael Jackson.
Bibazu, lehena. Bai, lehena, hori da keien saldu dena.
Ondotik, zait, Beatles bat ez da hor.
Ondotik
sorpresak bat dira behar, bez?
Ez, sorpresak ez, benen ondotik, bo, biziki, ale, pista bat emanen dautzut, benen biziki erresa izanen da, Australia aldera tuaten bagira.
Australia aldera?
Mhm.
Bautzilo bat. Nor dira Australiak roka egiten zenak, hor. Bota animaleko...
Bai, elektrika... Elektrika, ez dakit, prizetan, imotako argindarra atxemaiten dugu, hor...
Ez... behar bat rufatzen aizizte behar zikratian zutian hor
ACDC
bai
hori da, digarrena gehien saldu dena eta irugarrena
Stones beraz behar ba
YouTube egon zatitxo bat pasten dautzut biniloan ekarri dut diska ez da gorkoa
bari mauteran zunai haiten dut
ja. Ikusko dugu, hor, zoinu batzuk. Baudiz. diskontaz badira 10.000 gauza erriteko, eta hori hor bi kantu segidan entzunen ditugu, lotuak dira bien artean, eta kasik 10 minutuz iroten du. Beraz, rock progresiboa, kantu luzeak.
Eniz ona, goi. Fua, eniz bateri ona. Baute, izena me...
Arre, diskazala, beltza, eta ikusten da olako...
Bai, Pink Floyd, ara.
Bibazu.
Newtonen gauza, edo argiaren gauza.
Hori da.
Ara.
The Dark Side of the Moon.
Eta... Ba, pixkate zautu arere.
Bai. Hirugarren diskak egin saldu dena, ustut berroita mar milioi aletan saldu den diska bat.
Aizki.
2009 eta 1973koa. Hor duguna entzuten, da garaikoa, beraz lehen edizioan ateratako diska bat. Eta hor entzunen dugu Time, eta ondoren The Great Give of in the Sky, beraz badira ranten nautzun bezala, 1000 gauza aipatzeko, Pink Floyden 8. diska da, The Dark Side of the Moon. Eta bigarren partean entzuten da, mazte baten ahots bat, nahi zuten, ba, kantarisa bat, gomidatu eta kantatzea, eta piskat libreki, hindu txeman zuten Claire Torri. Bada historia bat horre ere, zenta uste dut pagatu ziotela $30 behaz bere koru lanak egiteagetik, eta gero ikusiz zehar gazta bildu zuen diska honek, ba, pleito bat edo paikete egitaratera mantzituen, eta azkenan irabazi zuen, beraz berri ditazioetan kredituen agertzen da, kantari eta kantu horren biskat koizlea izan zela.
Ados.
Entzun dezagun.
Milkai.
Oh, Thank you.
The Great Gig in the Sky, beraz, bon, kantu hau, Richard Wright, Pink Floydeko partaidea, teklistak eta beste, sortu zuen pianoan, eta beraz, sekatzen zuten ahots bat kantatzeko gainetik, proposatu zioten Claire Torriri, eta rantzioten, libreki kantatzeko nahi zuen bezala. Eta bukaeran grabatu zuelarik lotxa sentitu zuen, berbada sobera eskatu naiz edo, baina zinez biloak puntan ezartzen
euskit
ze interpretazioa derra eta hori, musikalki kristona.
Bai.
Naiz eta geroa dos naizen beinadin loiakin gehien maite dugun diska, ez da hau Pink Floydena, The Dark Side of the Moon, baizik eta Wish You Were Here, baina hor bada borroka bat.
Zu haitza zerbait, bada modan da piskatxa esozialetan eta munduan unpopular opinion, zer nahi baitu jate duzu zerbait zuri buruz eta piskat kontra doana gehien goarekin. Pink Floydek nauso bera onkitzen.
Andoz.
Hora, bomba bota dut.
Ara, horta mukatzen dugu gure horko emankizuna. Eta, ora, azte hon bat pasatzea diziratuko dut. Ala ere, eta entzulik.
Eniere, alere.
Bai, bai, naiz eta Pink Floyd ez maitatu. Are, bizitza ederra izaiten alda.
Bai, bai,
bai. Eta, ara, azte hon bat ere entzulik guztiei.
Hoxe bera.
Irrati partaidei. Eta aldu den aztean, berriz izanen girela hor.
Hori da, izan untxa?
Bai, izan untxa zure.
Radio Kulturan
Kultur Kuboa.